Veldig fint, takk skal dere kan ha, og god søndag alle sammen. Palmesøndag til og med, det har vi fått med oss, og vi skal lese Bibelen sammen. Det som skjedde den dagen, sånn som jeg fortellingene da, i Bibelen, og som Lukas forteller det. Og har du Bibelen med, så kan du godt slå opp i Lukas kapittel 19. Det kommer ikke noe på veggen i dag, men hvis... Har du Bibel, så tar du den fram. Hvis ikke, så kan du sette deg ned og senke skuldrene og bare høre etter. Lukas kapittel 19 og fra vers 28. Der står det sånn. Overskriften er at Jesus rir inn i Jerusalem. Da han hadde sagt dette, gikk han videre på sin vei opp mot Jerusalem. Og da han kom nær Betfage og Betania ved den høyden som heter Oljeberget, sendte han to av disiplene av sted og sa, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Når dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som du aldri har sittet noen menneske på. Løs den og lei den hit.» Og om noen spør dere, hvorfor løser dere den, skal dere svare, Herren har bruk for den. De to gikk av sted, og de fant det slik som han hadde sagt. Da de løste folen, spurte de som eide den, hvorfor løser dere folen? Herren har bruk for den, svarte de. Så leide de folen til Jesus, la kappene sine på den, og lot Jesus sette seg opp. Og der han red fram, brette folk ut kappene sine på veien. Da nærmet seg skråningen ned fra Oljeberget, begynte hele mengden av disipler i sin glede å lovprise Gud høylytt for alle de mektige gjerningene de hadde sett. De ropte, «Velsignet er han, kongen, som kommer i Herrens navn, fred i himmelen og ære i det høyeste.» Noen fariserer i folkemengden sa til ham, «Mester, tal disiplene dine til rette.» Men han svarte, «Jeg sier dere, dersom de tier, skal steinene rope.» Sånn forteller Lukas det, det som skjedde på Palmesøndag. Og det blir etter hvert mange ting med påska. Vi hadde besøk av påskeharen her. Jeg vet ikke helt tid han kom hoppende inn i påskefortellingen. Plutselig var han der, for min del i alle fall. Jeg tror det var mens jeg må ha vært, mens jeg var i Colombia, at han kom. Fint å ha han med da. Og så er det jo andre ting, påskeegg og påskeferie for den saks sin del. Og palmegreiene er det ikke om. Det har vi på palmesøndag. Men i det som jeg leste nå, var det noen palmegreiene der? Det var vel ikke det. Så langt jeg fikk med meg i hvert fall, og jeg leste flere ganger nå. Matteus, da han forteller av det som skjedde, og han sier at de skal greine, sier han, at trene og strødde på veien. Så da nærmer vi oss litt, og Markus han sier at det er dekket veien med grønne kvister, der du skåret på markene. Men Johannes da, han redder oss alt det på seg. Han sier at de tok palmegreiner og gikk ut for å møte han, og de ropte. Så det er med, så tenker jeg at palmegreiner er langt ifra det viktigste i dag. Men det har blitt et symbol på denne dagen, og det trenger vi iblant. Ting som hjelper oss å hukse, ikke bare palmegreiner, men da hukser vi jo mer av det som skjedde, og skjønner mer av det som skjedde den dagen, når vi har noe å henge det på. Så ble det kallet hans palmesøndag. Kunne sikkert ha hett eselsøndag, på den del. Selv om du ikke synes det er litt rart ut akkurat nå. Men hadde du blitt vant til det, så. Men det heter palmesøndag. Og på mange måter så er det starten på påska for oss. Og vi skal se litt nærmere på, ja, litt nøyere på hva som skjedde denne dagen. Det er ikke bare et esel involvert. Det er mange mennesker også. I det vi leste nettopp. Som spiller en rolle i fortellingen, i det som skjedde. Og jeg tror faktisk at det de gjør, har noe å si til oss. Til oss som mennesker. Til oss som menighet. Vi leser at Jesus er på vei opp til Jerusalem, eller på sin vei, som det står. Jesus er på sin vei opp mot Jerusalem. Og alt det som skulle møte han der, han går veien som han kom for å gå. Han er på sin vei. Hvordan hadde han det denne dagen? Hvordan hadde Jesus det? Hva tenkte han? Tenkte han på alle folka rundt seg? At det dikkene gjør det for dette, enten de kan skjønne det eller ikke, vi vet ikke. Jeg er sikker på at han tenkte mye, for han skjønte at nå nærmer det seg. Han skjønte at han skulle gi sitt liv. At han skulle dø. Og han visste at det var det som måtte til for at det skulle bli liv. Og sånn er det fortsatt. Og han visste at det er Guds store fortelling, altså Guds historie, i den så nærmer det seg et nytt høydepunkt. Altså den som startet med skapelsen av Adam og Eva, og involverer mange navn som du kanskje kjenner og har hørt, Noah og Abraham, Moses og Josef, Ruth og David, Maria, Paulus. Og ikke minst så inneholder den historien. Tusener på tusener av mennesker som aldri har fått et navn som vi kjenner i hvert fall. Men som har fått et oppdrag, eller gjort en oppgave i det som Gud gjør. Folk som er anonyme, men som ikke er uviktige av den grunn. Blant annet så var det en som fikk i oppgave å hente et esel. Et esel de ikke hadde. Teori inn i byen på. Og tenkte han, Jesus, nå har du gått nesten hele veien, og så skal du ri inn den siste beten. Men så hadde tydeligvis han, eller det var to da, de hadde tydeligvis opplevd andre merkelige ting som Jesus hadde sagt og gjort. De hadde opplevd nok til å gå og gjøre det. Hente et esel. Uten å vite helt konsekvensene eller rekkevidden av det de gjorde. Og at faktisk det de gjorde skulle spille en rolle i det som Gud gjør i hans frelsesverk. Jeg tviler på de tenkte på det akkurat når de gikk for å hente esle. Det de tenkte de gjorde da, det var å hente et esle, ikke noe mer. Jeg vet ikke om du har opplevd at Gud har bedt deg om noe noen gang. Eller om du har opplevd å bli utfordret på noe. Du kan tenke på det, om du har opplevd nok av Jesus til å gjøre det. Når han spør deg om noe. De som hentet eselet, jeg tipper det synes det var rart. Men jeg hadde sett nok av Jesus da. Kjente han godt nok til å gjøre det når han spurte. Kanskje blir du spurt om noe. Kanskje blir du utfordret på noe. Opplever at Gud taler til deg om noe. Kjenner vi da Jesus godt nok til å si ja? Du ble neppe bedt om å hente et esel. Sikkert ikke låne på et esel heller. Men det kan hende at det er noe som du synes virker rart. Eller skummelt. Eller flaut. Eller uoverkommelig for din del. Jeg innbiller meg at han syntes det var rart å skulle hente dette eselet. Kanskje syntes han det var flaut også. Og bare sier, ja, Herren har bruk for det, så jeg må nok ha det. Hadde du gjort det? Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. Men jeg vet at hvis det er Gud, så vil jo det eselet være der. Eller med andre ord, hvis det er Gud, så vil jeg i alle fall i ettertid, og det vil du jo oppleve og skjønne, at det var faktisk noe med det. Det var en mening med det. Det som virket rart, eller som du tenkte at ville bli dumt, eller for stort, eller. Hvordan var det med han andre navnløse i fortellingen? Eseleieren. Hvordan var det for han å bare få høre at det, Herren har bruk for den. Eselfålen. Har du opplevd noen gang at Gud ber deg om å gi noe til noen som trenger det? Til noen som kanskje ikke du kjenner? Til menighetsarbeidet? Til hva som helst? Denne mannen trengte ikke han eselet. Var det ikke det han brukte når han frakta ting som han selte og kjøpte, eller var det ikke det han brukte når han jobbet på jorda, eller vi vet ikke hva han brukte det til, men det var neppe bare et kjæledyr. Jeg ser ikke for meg det. Han hadde bruk for det. Han ble bedt om å gi avkall på noe. Og det kan virke rart. Jeg tenker at det, kan være, at det er merkelig på en måte, at Gud, da Paulus sier at det er Gud, han som ikke trenger noe, av det som mennesker hender, eller mennesker kan tjene han med. Tvert imot så er det jo han som gir. Liv og ånde, ja, alt, til alle. Og så har Gud da alligevel valgt å bruke akkurat det. Lunefulle mennesker, svikefulle iblant. Han har valgt å bruke det vi har av ressurser og vår utrustning. Det kan virke som et usikkert prosjekt. Men Gud har kontroll. Det har han vist opp til i dag. Og stadig vekk så bruker han mennesker, sånn som meg og det. Og det leser vi i dag. I den fortellingen, i det som Gud gjør, så bruker han vanlige folk, meg og det. Og når han spør om å gjøre noe, være noe, eller gi noe, så er det en mening med det. Kanskje ikke vi ser den helt der og da. Hent et esel. Herren har bruk for det. Det var ikke lett å skjønne, men det var noe sånn. Det var Gud som spurte. Hva hadde du gjort? Du kan bare tenke på det. Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. Før han hadde vært der, ikke sant? Men det var jo en mening med det. Og så var det mange andre mennesker denne dagen som var til stades der. Som vi kanskje ikke tenker så mye på. Men det var vanlige folk som meg og dem. Vi leste at en mengde disipler var der. De folka som var samlet på Palmesøndag, de var disipler. Vi skjønner det var ikke bare de 12 som vi tenker på med disiplene gjennom, det var mange flere. Mange andre som hadde fått møte Jesus og begynt å følge ham. Det var de som var her denne dagen. Hvem tror dere de var? Har dere tenkt på det noen gang? Jeg hadde egentlig ikke tenkt på det før jeg begynte å tenke på denne talen i alle fall. Men hvem var det de som var der? Kanskje vet vi hvem noen av dem var. Tror dere Sakkeus var der? I morbærtreet som vanlig? Jeg tror ikke han var i morbærtreet lenger. Jeg tror han sto i fremste rekke. Frimodig. Han hadde ikke så mye penger lenger som han hadde før. For han hadde lært å dele rikelig med seg. Han var blitt en Jesus etterfølger han. Samtidig så følte han seg rikere enn noen gang, der han sto og ventet på Jesus. Tror du ikke Maria Magdalena var der? Maria Magdalena, du har hørt om henne kanskje. Jesus hadde drevet 7 onde ånder ut av henne, leser vi i Bibelen. Det var med andre ord en dame som hadde hatt et vanskelig liv. Det skjønner jeg meg. Og nå var hun disiplen hans, vennen hans. Hun sto med Jesu kors noen dager senere. Hun var med grava. Hun var faktisk den første av alle som kunne vitne om at det er sitt Herren, etter at Jesus sto opp igjen. Jeg tror hun var der på Palmesøndag. Og jeg tror at hun i glede lovpriste Gud høylytt, som det står, for alle de mektige gjerningene hun hadde sett og opplevd. Hun var på plass. Bartimeus, hvem var det? Den blinde mannen. Den tidligere blinde mannen da. Han var ikke blind lenger. Kanskje var han denne dagen på Palmesøndag. Bartimeus som hadde fått oppleve at Jesus stilte ham spørsmålet. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og Bartimeus visste han ville se igjen. Og straks kunne han se, som står i Bibelen. Jesus helbredet han. Og det sto ikke bare det. Det sto at Bartimeus, han etter det så fulgte han Jesus på veien. Og det hadde han gjort siden. Og nå var han her og hyllet Jesus. Så hadde han valgt å ri inn i byen på et esel. sånn som profetiene i Gamle Testamentet sa det skulle gjøre, skulle skje. Jesus visste hva han gjorde når han var med et esel. Det var for å kunne vise til deg som kunne skjønne det da, at det er med profetiene han taler om. Bartimeus, han hadde følt Jesus siden. Han var på plass i dag, det tror jeg. Mor til Jesus, Maria, var hun der? Jeg er sikker på at hun var med Jesus på den siste reisen. Vi vet at hun var med korset noen dager senere, hun også. Kanskje sto hun i dag og følte med. Litt bekymret for gutten sin, sønnen sin. Kjente på seg hvordan dette kom til å ende. Men de var der jo. Det var en mengde disipler der. Mødrene som hadde fått komme med ungene sine til Jesus. Og opplevde at han tok imot deg. Ikke bare det. Han velsignet deg. Han snakket godt om deg. Og han sa at nettopp deg hører til Guds rike. Og så var det mange andre, og selvfølgelig så var det de som vi også tenker på som disiplene. De 12. Fiskerne og de andre gjengen fra Galilea. De som bare reiste inn til storbyen når de måtte. Men nå måtte de, for de fulgte Jesus. Og det var dit han var på vei. Så de var på plass. Og de stemte jo i med den stemmen de hadde. Hosianna i det høyeste, eller hvordan det var de sang. Og hyllet han som en dag hadde sett deg i øynene. Sett blikket i deg. Sitt gullet som var der inne i deg også. Og sagt til deg, følg med. Det hadde de gjort. Oppturer og nedturer hadde de nok hatt, men de hadde fulgt Jesus. Og de var på plass der, på Palmesøndag. Og mange andre, fattige, outsiderne i samfunnet. Vanlige folk uten noen navn, som vi kjenner. Men som hadde fått møte Jesus, og fått livet forandret, fått en ny retning på livet. Og nå fulgte de ham, og de var på plass. Og det som skjedde på Palmesøndag, det var jo før det fanns noen kristen menighet i ham. Men denne dagen, det vi leser, denne dagen var det en menighet, god som noen. Jeg tenker at de setter standarden for det å være menighet. Og det er jo ikke så rart, de hadde gått i lære hos Jesus i 3 år, kanskje noen i 1 år. Noen hadde vært med hele tiden, andre hadde blitt med underveis. Og det er klart at de kan lære oss mye om å være menighet. Her er menigheten, ikke bare her, men vi har noen hensikter. Og det var vel litt tilfeldig, men jeg ser at de kommer opp noen flagg. Det er de hensiktene som er her i menigheten, er uttrykt både i ord og med noen symboler. Noe som sier om hvorfor vi er til, hvorfor vi eksisterer, det er det hensiktene gjør, ikke sant? Som vi ønsker å oppfylle med det vi gjør som menighet og med det vi er. 5 hensikter har vi. Det er det vi kaller det. Hensikter. Har du vært med her i 15 år, i 50 år, eller? Så vet du kanskje alt om det. Kan det på ramst? Er du mer og mindre ny? Har du kanskje ikke hørt om det? Vi prøver å minne om det iblant og preke litt om det iblant. Hensikten vår er... Er det ikke godt å kunne si det? Også som du kan si det, for livet ditt, hensikten. Jeg lever for. Jeg nå lever for. Det er det jeg vil. Og som menighet er det godt å kunne si. Og en av de hensiktene, noe av det vi gjør, noe av det vi er som menighet, en av hensiktene våre er tjeneste. Tjeneste er en sånn hensikt. Vi er til for å tjene dere. Tjene Gud. Tjene andre. Tjene en annen. Hente et esel. Låne bort et esel. Eller andre ting. Kanskje heller andre ting. Men mye mulig er det snakk om... Ja, det kan være så mange ting, jeg skal ikke nevne så mye i dag. Men vi ønsker at alle skal få en tjeneste. Du kan godt kalle det en oppgave. Det kan skje på den måten at du blir spurt om noe. Om en oppgave her i menigheten. Det kan jo veldig godt skje på den måten at du spør om du kan få være med på noe. Det eller det. Søndagsskoleleder, eller speiderleder, eller bønnetjenesten, eller hva det er for noe. Det er jo fantastisk med folk som har frimodighet til å gjøre det. Du skal ikke være redd for å bruke frimodigheten til å si at jeg har lyst til å være med på det. Eller det. Så kan det jo være. Det kan jo skje på den måten at du opplever et kall som kommer liksom her innenfor, som er fra Gud. Og som jeg har skjønt i dag, det kan virke litt rart å oppleve det. Høre noe fra Gud, det en får høre. Det trenger ikke være så spesielt. Men det kan være det tjeneste for Jesus, det jo noe vi gjør. Altså når vi gjør noe mot andre, så det for Jesus, han som sa at det dere gjør mot en av mine minste, gjør dere mot meg. Så tenk stort om det med tjeneste og det å gjøre noe for Jesus. Men det en av hensiktene våre. Vi ønsker å oppfylle deg som menighet, Guds menighet, vedgår seg. Faren med det der alltid noen fare som lurer etter gang. Ikke sant? Og faren jo, det kan bli for mye fokus på det med å gjøre og det med tjeneste. I alle fall for oss, vi en aktiv menighet, her skjer temmelig mye. Og det aller meste som gjør oss, det gjør oss frivillige. Og det fint at det sånn. Men vi preker og vi forkynner og vi sier at verdien vår, verdien din, det har vi ikke i det vi gjør, men i det vi Og det viktig å få med. Samtidig så fokuserer vi, samtidig som vi sier det da, så fokuserer vi mye på alt som skal gjøres, og alt som blir gjort. Iblant så blir folk løftet fram, kanskje hvis de har gjort noe litt sånn ekstra. Takk, for takk så alle hører det. Og jeg synes det fint med heder og ære og takk, gjennom mer av det. Men det skal ikke være sånn at noen sitter med følelsen at jeg ikke så mye her. Fordi at jeg har ulike grunner ikke bidrar så mye. Det kan være mange grunner til det. Det er ikke poenget. Det er ikke sånn det skal være. Men tjeneste, det er en av grunnene til at vi til som menighet. Det noe det vi ønsker å gjøre. Tjene Jesus i et rett perspektiv gjennom det vi gjør, både mot han, mot andre, mot din annen. Så har vi også en hensikt som vi kaller tilbedelse. Tilbedelse. Vi til for å tilbe Gud. Når Jesus kom rians mot Jerusalem, så sang de. Eller det jeg ikke helt sikker på om de gjorde. Hvis du følte med på hvordan det stod, så står det at de ropte. Det kan godt hende de sang og ropte, men jeg vet derfor at de ropte. Da. Og det jeg vet, det er at å tilbe Jesus, det kan vi gjøre gjennom sang. Og det har vi gjort i dag. Vi skal gjøre det mer. Fine sanger med fokus på og tilbe Gud og Jesus for den han ja. Det han har gjort. Det jeg også vet er at vi kan tilbe Jesus på mange andre måter også. Som å rope. Eller vifte med palmegreiner. Eller legge kappa ned foran Jesus. Eller delta på gudstjenesten og det som skjer i den. Eller leve livet til Guds ære. Kan du gjøre det gjennom å gi, sånn som Sakkeus hadde lært. Det handler om lovsang som tilbedelse i gudstjenesten. Og så handler det ikke minst om å leve vårt liv som en lovsang til Jesus. Tilbedelse, en av hensiktene våre. Tjeneste. Og den tredje, eller i hvert fall den som jeg nevner som nummer tre, fellesskap. Her leste vi om mengden, så det stod sånn, mengden av disipler. Det var mange der, og det var en temmelig blandet forsamling, uten at vi vet akkurat hvem som var, så skjønner vi det. Det var en blandet forsamling som stod der og ropte, som viftet med greiner, men som var sammen. Noen har kalt menigheten for det umulige fellesskap. Det kan jo ikke fungere, tenker folk. Det er dømt til å mislykkes. Så forskjellige som vi er. Så ulike interesser vi har, vi som er her. Og personlighet og måte å være på. Så ulike vi er i alder. Det er dømt til å mislykkes, sier folk. Bortsett fra da. Hvis Jesus får være sentrum. Sosialt sett, så skulle det ikke gå. Å leve sammen i et trosfellesskap som vi gjør, og som mange andre gjør, det betyr jo å leve sammen med mennesker som går oss på nervene iblant. Gjør det ikke det? Som irriterer og frustrerer oss til tider. Men som Elia vel klarer å være glad i. Det et under, dere. Jeg kjenner ikke så mye til historien, men jeg tenker på han som skrev den sangen, Guds menighet jordens største under. Det var vel det han tenkte på, tenker jeg. Hvordan klarer jeg å holde sammen? Så det akkurat et sånt fellesskap Gud har skapt da, når han innstiftet menigheten, og sett oss der. Han har ikke spurt om vi vil være med, altså er vi kristne, så er vi menighet. Og det det fellesskapet han har dratt oss inn i. Og nå er hensikten med å være menighet, det er fellesskap. Som sagt, det går fort gale. Men hvis Jesus er sentrum, så går det bra. Når det viktigste blir former og uttrykk, bakgrunn og tradisjoner, stoler og gardiner, program, mange andre ting, som ikke er grunnen til at vi eksisterer, kan det fort gå galt. Men hvis Jesus og det å tilbe han får være sentrum, da vil det gå bra. Og hvis den vi sier det blir like viktig for oss som meg selv, så blir det veldig fint. Og det er det Jesus har kalt oss det da. Egentlig så er vi det umulige fellesskap, men vi er jo sammen, og det er et vitnesbyrd om at Jesus lever ikke om. Tjeneste, tilbedelse, fellesskap, evangelisering, det er jo en hensikt som heter, evangelisering, misjon og evangelisering, vi ser kanskje ikke så møte det i det vi leste. Men de som var der, de var i alle fall ikke redde for å peke på Jesus. De hadde ikke svar på alle spørsmål. Men de hyllet gjennom Jesus frimodig, selv om ikke alle likte det. De visste kanskje ikke en gang hva som skulle skje bare noen dager, hva som lå foran. De visste nok ikke det. De ble veldig skuffet og veldig forundret når det skjedde det som skjedde, når Jesus døde. Men de hadde sitt nok til å si noe godt om Jesus, og de løftet gjennom palmegreina for å hylle ham. Midt foran folk, jeg tenker, vi som faktisk vet hva som skjedde etter palmesøndag, har ikke vi god grunn til å dele det videre. Jesus stod opp igjen, han lever ikke om. Det er ikke farlig å fortelle det. Evangelisering, og den siste, disippelskap. Vi er til for å følge Jesus, vi som menighet. Altså, de som var denne dagen, det var en mengde disipler. Vi skjønner jo det. Det var de som fulgte Jesus som var der. Det var derfor de var der. Og det er akkurat det disippelskap handler om, å følge Jesus. Jeg nevnte først tjeneste. Jeg burde kanskje starte med disippelskap. Rekkefølgen er jo ikke alltid likegyldig, ikke om. Jeg som er eldst i søskenflokken er tydelig på det, og bevisst på det. Men det begynner i møte, begynner med disippelskap, det å følge Jesus og det å være med han. De kan hukse, mange av de kan hukse, eller kjenner. Fortellinger om når Jesus kom på besøk til en familie, der det var to søstre, Martha og Maria. Og Maria, hun sette seg ned, sånn står det i Bibelen da, hun sette seg ned ved Herrens føtter, hørte på han, var sammen med han. Og Martha, hun stelte te, hun kokte kaffe, hun rydda vekk det verste rotet, og hun begynte å klage til Jesus. Jesus, se på søsteren min, skal jeg liksom gjøre alt alene? Og Jesus svarer, Martha, Martha, sier han. Liksom, jeg skjønner hva du mener, har stått som det ligger i det Jesus sier. Du gjør deg strev og uro med mange ting, men det er noe du må lære, sier Jesus. Det er mye bra vi kan gjøre, men det er noe som er nødvendig, og som derfor må komme først. Og det har faktisk Maria skjønt. Hun som satt der, hørte på, var sammen med Jesus. En av definisjonene på det ordet disippelskap, som kanskje er fremmed for noen, da. Men jeg har hørt, det var noe av det første jeg lærte, tror jeg, av det med hva er disippelskap for noe. Sette seg ned ved Jesu føtter. Sette seg ned ved Jesu føtter. Være med ham. Lære av ham. En disippel er jo en lærling. En som lærer gjennom å se, gjennom å etterligne mesteren sin, og som går sammen med han som er veien, sannheten og livet. Det inviterer han oss til alle sammen. Det var litt om HMIT for som menighet, hva er det vi vil? Og gjennom det som skjedde på Palmesøndag, så kan vi lære mye av det. Vi går inn i den stille veka nå, Likon, for å avslutte. Stille veka kalles det. Jeg håper du kommer til å merke noe til det, at den faktisk er det. Og du må gjerne bruke dagen som kommer nå til å leve deg inn i det som skjer i dagene fremover, i påska, i påskeevangeliet. Følge drama, som vi sier. Og så må du gjerne bruke litt tid på å tenke over om livet ditt oppfyller hensikten med å være her på jorda. Inneholder det en sånn rimelig porsjon med det som faktisk er hensikten med å være her? Med å tjene og tilbe fellesskapet, evangelisering, vise hvem Jesus er da. Og ikke minst, å være med ham, være en disippel som følger ham. Det kan vi tenke på, og kanskje korrigere der det måtte være nødvendig, skal vi be sammen. Takk deg, Jesus, for den du er. Takk for det du gjør. Takk for denne dagen. Takk at du gikk din vei opp mot Jerusalem. Og vi ønsker å følge deg, Jesus, på veien. Oppfylle det vi er sett her på jorda til å gjøre, Herre. Og til å være. Tal til hver enkelt av oss, Herre. Til meg, til vi som er her. Alle som hører på. Om hvordan vi kan bli å være de du tenker at vi skal være. De vi er skapt til å være. De vi er sett her på jorda til å være. I Jesu navn. Amen.